Finopo præsenterer dagens episode af Aktieuniverset. Aktiemarkedet det går op og ned, men hos Finopo sikrer vi gennemsnitligt vores kunder 54.000 kroner i øget årlig rådighedsbeløb. Og vi kan hjælpe 8 ud af 10 boligejere. Find os på finopo.dk.
Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til Aktieuniverset, din ugentlige opdatering på de finansielle markeder. I dag bliver dagens tema Rare Earth, eller sjældne jordarter på dansk, med udgangspunkt i den her uges, eller en af den her uges, Børs Darlings, en aktie, vi har nævnt og snakket om flere gange her i podcasten, nemlig MP Materials. Det bliver rigtig spændende. Det, ja, der har været fart på opad. Nu har faktisk ikke lige set, hvordan det er gået den i dag, men en super spændende aktie, som du også har et take på, Mads. Det får du lov at rulle ud om et øjeblik. Og så er også meget interessant, du har hørt en podcast-YouTube-interview med Ray Dalian. Kan du ikke lige sådan give en kort opsummering, hvad det gik ud på, og hvad du kan fortælle om senere?
Jo, det var et kort interview, jeg faldt over, og det han egentlig taler om, det er den her verdensorden, som kører i sådan nogle cykluser, hvor at så var franskmændene de store, og så skete der det, der er ved at ske nu for USA og Europa, og så lige pludselig så kom englænderne og var lige pludselig de store og så videre. Så de her supermagter har altid afløst hinanden i nogle specielle cykluser. Altså, jeg skal lige have kigget lidt mere på det, så det bliver ikke i det her afsnit, men der var et citat fra ham, som jeg synes var super interessant, hvor han bliver spurgt om det her med den her restrukturering af handel globalt, om det er nødvendigt, hvor han siger, at ja, selvfølgelig er det det, og det synes jeg er meget interessant, så det kan I lige høre senere, når vi skal til at snakke om tariffer og sådan nogle ting.
Ingen podcast uden vores kære annoncør. Første annoncør, vi skal præsentere i dag, det er Enlogic, specialister i IT-sikkerhed. Prøv lige at rulle det ud for os, Mads.
Ja, de er en dansk virksomhed, som hjælper især store danske virksomheder, men virksomheder generelt med at få en opdateret IT-infrastruktur, sådan at man har mulighed for at udbygge, og sådan at man har mulighed for at hente masser af information fra ens system, og så også med sikkerhed på det. Så altså hele infrastruktur- og sikkerhedsdelen for virksomheder. Og jeg tror, også når man hører den her podcast i dag, noget af det, der bliver temaet, det er, hold fast, det går hurtigt derude i verden, der forandringerne sker hurtigt osv., og der er det altså nødvendigt for dig som virksomhed ikke at være på sådan et legacy IT-system, hvor at du har brug for at få nogle programmører og nogle fagfolk ud for at omprogrammere den der gamle boks, du har stående. Du er simpelthen nødt til at komme videre til cloud-baserede løsninger, hvor at du hurtigt kan omstille, du kan hurtigt åbne et nyt kontor, du kan hurtigt lukke noget ned, du kan hurtigt omstrukturere, omkonfigurere, og så kan du løbende også, fordi det er cloud-baseret, samle data på, hvor er det virker godt, og hvor er det virker skidt, og hvor er det, vi skal optimere og sådan nogle ting. Og der er Enlogic, altså partneren, som man kan gå til som virksomhed, for ligesom at få et opgraderet IT-infrastruktursystem, som også kan hjælpe en ind i den verden, vi er på vej ind i. Og så var Enlogic jo med os og give et interview. Tobias fra Enlogic fortalte os om hele det her space med IT-infrastruktur i virksomhederne for en 4 afsnit tilbage eller sådan et eller andet. Så ind på enlogic.dk og hør mere.
Lad os lige prøve at kigge lidt, hvordan det er gået på indeksniveau. En lille, vi har fået gang i fredagens marked, vi optager det, cirka klokken 4, så vi er fuld sving i USA også. Indtil videre ligner det altså pænt bakker. En lille smule lige under 0,4 har den nede Dow, lige under 1% nede Nasdaq, rundt 0 for ugen. Vi er nordpå i Tyskland op omkring 1%, og også op på 0,75 cirka i Danmark indtil videre. 10-årig rente i 4,34, olien i 67 US dollar. Eurodollarkrydset nogenlunde uændret, 1,17, lille bitte smule lavere fra sidste uge. Og så har vi det helt fantastiske kryptoen, Mads. Bitcoin, all time high. Jeg skrev 113.000, da jeg kiggede i morges manuskript, og så tænkte jeg, jeg må hellere lige dobbelttjekke min tal, for jeg skal ikke sidde og prøve at sige noget, der er mere end nødvendigt forkert. Og så er vi altså i 117.700 i dag. Det betyder selvfølgelig også medvind til nogle af de her kryptoaktier, som vi snakker om. MicroStrategy stiger så godt nok kun 3-4% i dag, og stiger også en lille smule, og Ethereum er også op i 3.000. Finder tilbage til grunden lige om et øjeblik. Guldet nogen er nu ændret i 33.50. Men vi skal lige sådan have dit take på, du har holdt lidt øje med, hvad der sådan har rykket sektorniveau-mæssigt i den her uge, og hvordan har det set ud der?
Jamen, chip-aktierne har været stærke, og det er, vi snakkede om det sidste uge og forrige uge, det er de her legacy-chip-aktier, som stiger, og for mit vedkommende har jeg holdt meget igen på dem, fordi på grund af usikkerheden omkring Kina-handlen og så videre, det har bare lagt en dæmper på det, og nu begynder det at komme lidt igen, og så videre, jeg er stadigvæk en lille smule forsigtig på det, altså, og så Nvidia trækker jo bare indeksene op, og trækker chip indekset op også. Broadcom handler også vedvarende stærkt. Så det er det, der trækker markedet. Det er et godt tegn, fordi at det, vi gerne vil se i et marked, det er, at de ledende teknologiske virksomheder, at det er dem, der trækker markedet. Det er sådan et tegn på, at det er et sundt marked, og det er det rigtige sted, vi bevæger os hen af. Så er der lidt mindre sådan styrke i de gamle big tech virksomheder, og i det hele taget også, når man kommer over til software as a service og sådan nogle ting, er der også mindre styrke. Mit take sådan på det er, at det er altså højt prissat, alt det her. Det er, software as a service er noget af det, som økonom relativt simpelt kan gå til, fordi at det er sådan en gradvis udvikling over tid, og derfor så kan de prissættes noget højere end, nu skal vi snakke rare earth selskaber og sådan nogle ting, altså hvor så er det meget mere et spørgsmål, altså en kvalitativ tilgang, der skal til for at prissætte de her virksomheder højt, og det er sådan lidt sværere i visse perioder, specielt når usikkerheden er stor, så kan markedet godt lide at komme tilbage til de her aktier, som hvor der ligesom er noget håndgribeligt, noget talmateriale, man kan fortsætte fremad og så sige, jamen det her, det de kommer til at tjene næste år igen, frem for de her virksomheder, hvor det er sådan lidt mere usikkert. Så lidt svaghed der i det, som har klaret sig godt, og så ligger styrken faktisk i lidt mere i de små virksomheder, lidt mere i de her virksomheder, hvor man tænker, hvis man har de teknologiske briller på, og så tænker, hvordan kommer fremtiden til at se ud, jamen så er det der styrken ligger lige nu i markedet, synes jeg også lige nu, har jeg lige kigget ned over det, så virker det som om, at de her mindre tech-selskaber sådan, kommer igen, at efterspørgslen i dem hele tiden kommer ind. Og det var noget af det, Jens Scherning også talte om i sidste uge, at de godt kunne lide small cap i USA.
Og lad os prøve at vende tilbage til det her krypto, fordi at det, som primært Bitcoin, men også nogle af de andre store, de reagerer på, det er jo den her kommende Crypto Week, som den er blevet døbt, som starter herfra på mandag og går til den 18. Der er en række spændende tiltag, som sker der. Der er den her Genius Act, som vi har, den her Stablecoin Regulation, som vi har snakket om. Der er en Clarity Act inden for SEC, som skal ud med den. Så er der sådan en Anti-CBDC Surveillance State Act. Det er jeg ikke lige helt opdateret på, hvad det er. Det er i forhold til sådan noget med ulovligheder med omkring de her kryptoasset. Sådan nogle ting, så skal House of Ways and Means Committee, de holder en tax policy hearing for digital assets. Jeg tror, det hænger sammen med det her med, hvordan det skal beskattes, som vi også har hørt om, der har været problemer med i USA, det sat til den 16. Og så skal der også være en debat i State Senate Banking Committee, som skal ud og kigge på de her regler og legislations og mandates og sådan nogle ting, som er inden for det her. Så det bliver også diskuteret. Og grunden til, at vi ser den her stigning, det er jo fordi, at Trump har været ude og være positiv omkring det her. Vi har hørt David Sachs, som står for det her, har en kæmpe stjerne ved Donald Trump og har været ude og få i gang sat nogle af de her. Så nu er de ligesom gået i gang, og vi har også for et par afsnit snakket lidt om, hvorfor vi egentlig ikke så det her større ryk i krypto med alle de her positive ting. Og det kunne A skyldes to ting. Et, at det var, at markedet måske ikke helt havde fattet værdien af det. Og B, at det så kommer på et lidt senere tidspunkt, når vi så tættere på. Og nu har vi så set den her markedsreaktion komme lidt nu her, lidt forsinket i forhold til, hvad det normalt er, fordi det er jo ikke sådan noget, de lige i morges har fundet ud af, at de laver Crypto Week. Det er jo noget, der har simuleret på vandrørene i et stykke tid nu her, så nu ser vi altså det her ryg, som vi måske havde forventet kom for lidt tid siden, men altså spændende og absolut en grønstempling af kryptoen på et eller andet måde. Der må være mange pessimister, der sidder nu derude sådan, og ikke siger så meget, som man plejer at gøre, når man ikke får ret. Men kan du ikke lige prøve at komme med dit take på det?
Jo, og det er jo præcis pessimisterne også, som er kommet lidt i problemer. Der er historier ude om, at der er nogle meget store short-positioner i krypto af aktiver, især i bitcoin, som skal lukkes. Og jeg kan godt sidde, og du lyder enormt bagklog, men jeg kan godt sidde og tænke, altså at være short nu her, hvor at USA kommer med alle de her positive reguleringer og så videre. Altså, det er virkelig at pisse i modvind. Altså, så har man virkelig, virkelig tro på ens tekniske analyse, eller hvad det er, man tror. Eller også, så følger man bare ikke med. Og det synes jeg tit, man ser. Det her med, at der kommer en forandring i verden, som altså betyder, at nu ser verden anderledes ud for en aktiv klasse. Og det tager altså tid, før det siver hele vejen igennem markedet af en eller anden grund. Det er svært bare lige at prise ind sådan her, fordi det er noget kvalitativt, som skal forandre sig. Så det er ikke sådan, at nu kommer Clarity Act og Genius Act, og så kommer investeringsbankerne ud og fordobler price target på Coinbase, hvilket jeg tror ville have været relevant at gøre. Men det tager simpelthen tid, og det er sådan en proces med, at det siver igennem markedet. Og det er også derfor, altså nu, der er nogle andre temaer, som vi kører lige nu og snakker om. Den ene, det er det her Powerland med Cypher og Iron især. Det er heller ikke sivet igennem markedet endnu, at hvor meget det her det kommer til at blive. Så er der temaet omkring Rare Earth, som vi også kommer til at tale om. Jeg tror på ingen måde heller, det er sivet hele vejen igennem markedet, så jeg tror ikke, at det er for sent. Altså, apropos det her, der er den der historie omkring, at dengang, at Netscape-browseren kom ud, det var ligesom der, at internettet blev almindeligt tilgængeligt for folk, og så skulle man tro, at så var alting, der priset ind, og at virksomhederne var der og så videre, men i virkeligheden så var det kun 2% af de internetvirksomheder, som vi har i dag, som var grundlagt på det der tidspunkt, altså sådan en meget, meget lille andel. Så der er meget, der kommer endnu, og så tror jeg også, det er inden for blockchain-spacet, så tror jeg slet ikke, at det her tog, det er kørt. Altså tværtimod, så har det her været en branche, som har holdt sig i live, trods at hele verden, alle verdens ledere har prøvet på at undertrykke det her og holde det nede. Så det er ligesom en ny teknologi, som virkelig kan noget, og så understøttet af den her bevægelse, de her laserøjne og alt det her. Uden alt det her, så var det heller ikke, altså så tror jeg ikke på, at det havde kunne holde sig i live. Men der er sådan en hel bevægelse omkring det, og nu bliver det hele sluppet fri, og så får de støtte fra en amerikansk regering osv. Så tror jeg virkelig, at det her det er et interessant tidspunkt, og også at starte som blockchain-investor, selvom at Coinbase er allerede sten meget, Circle er sten meget, så videre.
Coinbase kunne måske være stedet, man måske var, så får man også lidt af de andre muligheder. Men jeg vil sige til det også, at sige, det er altid svært, når du har noget som trader all time high. Det er det samme også, man sidder sådan lidt med S&P eller Nasdaq i øjeblikket. Sådan, og nu er vi blevet lidt mere positive, og det ser ud som om det kører fint, så man vil gerne investere, men man vil heller ikke køre alle æggene eller alle kuglerne på pladen lige nu. Vel? Så det er sådan altid lidt ubehageligt, men en ting kan man i hvert fald sige omkring krypto, man ikke skal gøre. Jeg synes, det vil være en rigtig dum idé at shorte det. Så må man heller lige prøve at vente og håbe på, at der kommer et eller andet hul, lidt ligesom vi ser med nogle af de andre, som vi snakker om med mange af de andre selskaber. Der skal nok komme en eller anden mere eller mindre ubegrundet grund til, at tingene skal falde, så det bliver billigere. Eller også, som du siger, så kan man lave en startposition og så købe op, hvis det, hvis det falder eller et eller andet. Men at være short de her ting her, det skal man altså godt nok passe på med, i hvert fald over en længere periode, skal man virkelig vide, hvad man laver.
Ja, altså helt, som du siger, altså det der med all time high og sådan nogle ting, man skal skelne imellem, om verden har forandret sig. Hvis verden har forandret sig, så er man i starten af en ny lang bevægelse. AI er en ny lang bevægelse. Jeg tror også, blockchain er en ny lang bevægelse, som kommer. Onshoring af amerikansk teknologi er en ny lang bevægelse. Det er ikke for sent, og det er heller ikke for sent om et år at stå på de tog her. Der, hvor man skal passe på med all-time high, det er, hvis der er noget, hvor verden egentlig ikke er forandret. Det er bare prisen, som er sådan lokalt i tid kørt op i forhold til, hvor den var for 3 måneder siden. Sådan noget der skal man virkelig passe på all time high. Men også være åben for, når verden forandrer sig. Og så, som du siger, altså en strategi, som jeg i hvert fald godt kan lide at gøre i de her tilfælde, det er, når jeg føler, at verden forandrer sig, så køber jeg bare. Og så køber jeg ikke så meget, så køber jeg bare en lille smule, fordi at så løber det ikke fra mig. Så har jeg snor i det, og så kan jeg lige så stille sådan få fornemmelsen af, hvad er det, og hvad er bevægelsen, og hvorhen er markedet i forhold til det her. Var markedet allerede fuldt ombord, eller er markedet først lige ved at opdage, at det sker det her? Men jeg synes, det er godt lige at slå en klo i noget, som ligesom, hvor verden har forandret sig.
Og så lad os lige få et blik på, hvad I har tilføjet i porteføljen, eller også må vi sige, at solgt noget fra.
Ja, vi har købt mere Cypher og mere Iron, og så har vi købt 2 nye Rare Earth aktier. En, der hedder, har tickeren NB, og en, der har tickeren USAR. USA Rare Earth står det for. Og det er faktisk præcis det, jeg talte om før. Altså med hensyn til Cypher og Iron, så tror jeg bare, vi er i starten af den her nye ting med Powerland, og at virksomheder, som er fra starten af er født med en mission om at optimere udnyttelsen af elektricitet, altså være effektiv på den mængde elektroner, man får ind, og få mest mulig værdi ud af den i den anden ende, uanset om det er Bitcoin mining, eller det er AI datacenter osv. Og det er en af grundene til, at CoreWeave køber Core Scientific, det er, at Core Scientific har den kompetence, og det bliver virkelig en kompetence i fremtiden, så det er sjovt ikke, at værdikæden rykker mod energi, og energiudnyttelse. Og så den anden, altså det her med Rare Earth aktierne. Jeg tror at den her onshoring, at det her, det er en der er vi bare lige helt i starten. Der er vi ligesom ved Netscape med det, og at det kommer til at blive en stor ting og regeringsunderstøttet. Så kan jeg godt lide, at jeg tror, at markedet kommer lige så stille på det her. Det er sådan en idé, som kommer til at sive igennem markedet. Så jeg spiller også lidt på, at selvom de her virksomheder måske ikke bliver til noget alle sammen, at jeg så kan tjene nogle penge på en kortsigtet sådan kraftig reaktion ned ad vejen. Og nu vil vi se, så det er ikke nødvendigvis helt langsigtet, dybt gennemtænkte bets, men det er mere et bet på, at den her sektor bliver der altså efterspørgsel til og statsstøtte på. Så det er der, vi har været. Hvad med dig, Mathias?
Jamen, jeg tog en startposition i både Irene og i Cypher, også bare for at komme med på den del af det. Jamen, altså, så ligger jeg jo lidt i kryptospacet, som jeg har en hældende overvægt til i øjeblikket. Der er det jo stadigvæk MicroStrategy, jeg vil jo gerne have pengene et andet sted, men den har historisk set bare været god ved med aktien, og selvom at det virker måske lidt det, der er inde under skallen, kan måske virke lidt gearet og lidt ugennemskueligt, så bliver de jo altså også bare ved med at levere, og det, i og med kryptoen bare stiger så meget, så stiger den også, så jeg er bare med på det tog.
Altså, så hvis man både kan få lir og afkast, så er Mathias Bosen rimelig klar.
Så er jeg glad. Ja, det er jo, nej, men det har bare altid, krypto har bare
det er den, der ligesom har gjort udslag for mig igennem, siden jeg startede med at investere, så man så ligesom har ligget over benchmark. Det har ligesom bare været det her kryptobet, at jeg så bare skulle holde alle skillingerne, inden da jeg købte første gang i 2016 og sådan noget. Det kan man jo altid være gammelklog og sidde og ærge sig en lille smule over, men altså, jeg tror, da jeg var inde med i tidernes morgen et par 100.000 i omkring $2,000 eller $1,600 eller $2,800 eller et eller andet, så det ville alligevel have været blevet til lidt penge i dag, må man jo trods alt sige. Så, men så siden mange gange der har man jo så far for investeret, og så der MicroStrategy startede med det, og så fik man jo investeret ind i det, så det har jo været rigtig fint afkast, man har rendt afsted med der.
Det er simpelthen så menneskeligt, det der med, at man var i et eller andet, og så tænker man ikke sådan, man tænker kun på det der, jeg skal bare være blæne, man tænker ikke helt vejen rundt om det, fordi hvis du tænker over, eller sådan sidder jeg og tænker, at årsagen til, at du kunne have et bitcoin-bet på det tidspunkt, det var, at du har holdt dig meget diversificeret og holdt betsene små. Mm. Altså, så du har jo aldrig kunne, bare være investeret, og så lige pludselig have, det ved jeg ikke, x procent af din formue investeret i bitcoin. Altså, det er jo slet ikke en, hvad skal man sige, en fornuftig investeringsstrategi, det er bare en hole i hovedet strategi. Og det er også derfor, at det der buy and hold, altså, hvis man tænker det hele vejen igennem, så når man ikke til buy and hold. Man når ikke til, at Amazon lige pludselig fylder 90% af ens portefølje og sådan noget, at det stadigvæk giver god mening bare at fortsætte og tro, at den vinder, fordi den havde vundet. Altså, så det er jo bare et tegn på en sund investeringsstrategi, at så har man noget af det, der tilfældigvis lige viser sig at ramme, men man har det, fordi man er bredt i markedet. Og det, så man kan ikke fortsætte med også at være bredt i markedet i 2018 og 19 og 20, hvis det er sådan, at man bare lader den der køre.
Nej, lige præcis, for det er jo mange penge, der kommer derfra, at de bliver roteret ind i noget andet, så tager du en gevinst fra noget i krypto, og så begynder du at køre over i Nvidia, eller i noget Kinatech, eller noget Indien, eller et eller andet, og så akkumulerer det jo selvfølgelig også derfra, men selvfølgelig den her vækstkurs, som man ville have fået vækstrejse økonomisk, hvis man investerede i Nvidia i 16, selvom den allerede var stedet meget på det tidspunkt, eller kryptoen er jo selvfølgelig ikke det. Så det ærger mig heller ikke på nogen som helst måde, fordi at ja, jo, hvis man har haft en spåkugle, men så kunne du bare lige have kigget, hvad lottonummerne var hver uge, og så ville du have lavet flere penge på det. Så det er en del af det, men sjovt er det da i hvert fald. Lad os komme videre i teksten. Lad os lige prøve at kigge på det makro, fordi at der går jo ikke en uge uden, at Trumperen ikke har foretaget sig et eller andet med. I den her uge, så er det jo primært omkring det her med de forskellige tariffer. Vi havde jo en deadline, der hed 9. juli, den blev så ændret til 1. august. Den her uge har der røget brev afsted omkring de her tariffer til mellem 14 og 20 lande, inklusive store lande som Japan, Sydkorea, Filippinerne, ja, og så nogle mindre lande også, der er sådan noget. Og de får så den her tarif fra mellem 25 og op til 40%, som så træder i kraft fra 1. august, hvis der ikke er lavet nogen trade deals inden da. Så det vil sige, det er ikke en bare fuldstændig default, men hvis der ikke er sket noget inden da, og de er kommet landet en aftale, så lander den på det. Så er Brasilien, de er blevet ramt med 50% tarif under samme struktur, at hvis der ikke er kommet en aftale inden 1. august, så bliver det også det, og der bliver så diskuteret det. Så er det på det her stål, aluminium og kobber, der er det 50% for alle non-UK, altså UK, de lavede den her aftale på 25%, som allerede er, og på biler er det 25%, som også er, så alle andre lande vil få 50%, hvis der ikke er nået en aftale i forhold til det. Mads, der har været lidt sådan en debat omkring det her tossede Trump i citationstegn, som der, den går lidt under. Du har sådan prøvet at kigge lidt nærmere på de her 12 aftaler specifikt, og hvad det selvfølgelig er, han vil. Og vil du ikke ligesom prøve at løfte sløret lidt for, hvordan du ser det?
Jo, og bare lige et step tilbage. Altså, noget af det, som jeg synes virkelig sådan, er interessant i bund og grund lige nu, det er, at når man sådan åbner TV i Danmark, så hører man kommentatorer og så videre sige, at vi aner jo ikke, hvad Trump vil. Og det er sådan en sætning, der går igen. Og når jeg sådan lytter ud i verden til mit netværk og så videre, jamen så er der ikke ret mange, der ikke ved, hvad Trump vil. Hvis I lytter til Bloomberg, så ved de heller ikke, hvad Trump vil. Og det er sådan, altså det er, jeg synes, det er interessant. Og så, jeg skriver om det i den her uges blog eller nyhedsbrev fra New Deal Invest. Jeg skriver sådan lige hver uge om, hvad jeg har gået og spekuleret på og tænkt på, så der kan man følge med på min rejse der. Men jeg faldt over et interview, det her interview med Ray Dalio, hvor han siger ret klart, at han ved godt hvorfor, og han synes det er nødvendigt med den her omorganisering af global handel. Og I kan lige høre det her 40 sekunders klip med ham, hvor han bliver spurgt om det.
Do you see merit in the president trying to restructure trade relationships with the major powers from the EU to China to the smaller ones like Vietnam? Do you see merit in it?
It's got to happen. It's got to happen for a couple of reasons. First of all, it's one of the reasons we're also getting into a lot of debt, but partially it could also contribute to tax revenues, but also these imbalances are not sustainable. They're not sustainable not only because of the debt issue and the trade issue to make it more competitive, but you also have a situation of security. I mean, how can you be dependent on imports from China? We've come to a world now in which there must be much more self-sufficiency.
Så Ray Dalio siger, at det er nødvendigt. Og min oplevelse af Trump, det er, at for hvert land, så er der en, sådan en forskellig agenda. Men det, han gerne vil, og sådan ordentligt set, det er jo at restrukturere global handel, sådan at vi undgår, at Kina bliver verdens suveræne leder, økonomisk, teknologisk og på energiproduktion. Og det er sidste udkald lige nu. Det har vi talt en masse om. Men så lad os prøve at kigge på de her tariffer og så se, hvad er egentlig funktionen af dem. Og Vietnam får en høj tarif. Og målet der, det er at stoppe kinesisk transshipment. Altså at man sender varer fra Kina, og så får de et stempel i Vietnam, og så er det vietnamesiske varer, og så kommer de til en lavere tarif. Trump indførte jo en tarif på Kina under hans første præsidentperiode, og der har den her måde at omgå den tarif på, har simpelthen været sådan helt almindelig. Og grunden til, at det er vigtigt, det er, at amerikanske virksomheder, når vi skal reshore produktion i USA, amerikanske virksomheder kan ikke konkurrere med kinesiske virksomheder lige nu. Og grunden til, at de ikke kan det er, at kinesiske virksomheder, de virkelig har fået masse statsstøtte og subsidier og skattelettelser og alt muligt gunstige fordele undervejs på deres rejse. Så det er ikke unfair, at den amerikanske regering også siger, jamen, altså, vi vil også bruge de midler, der skal til, for at vores virksomheder kan klare sig. Altså, ja, altså, jeg synes, Team USA skal tage sig af de amerikanske virksomheder, Team Europa skal tage sig af de europæiske virksomheder, og Team Kina tager sig selvfølgelig af de kinesiske virksomheder. Sådan skal verden fungere. Så det er den vietnamesiske tarif. Tarifferne på pingvinerne, det er også for at forhindre transshipment af fra Kina og til USA via ubeboede øer, hvor der kun bor pingviner på. Derfor er pingvinerne simpelthen nødt til at acceptere, at der er tariffer på, sådan at det går den vej. Så er der Canada-tariffen på 35%, som man taler om. Og det er mit take der, det er, at det USA har brug for Canada til, det er deres råvarer. Vesten har brug for, at de råvarer, der bliver produceret i Vesten, de går i de vestlige værdikæder. Og det, der skal Canada hjælpe. Canada forsyner Kina med en stor del af deres råvarer og er på den måde økonomisk filtret ind i de kinesiske værdikæder. Og der bliver USA simpelthen nødt til at man kan jo godt sige til Canada, vil I være med til at støtte det her projekt, og Canada siger, nej, det vil vi ikke, vi vil gerne have noget forsvar osv., men vi vil gerne fortsætte med den her handel med Kina, det er vældig indbringende, og så står de amerikanske virksomheder med et problem, fordi at de kinesiske virksomheder får råvarerne fra Canada til deres værdikæder. Så sætter USA en mur ned mellem Canada og USA og siger, okay, så har vi en mur her. og så, så er I så på den kinesiske side af muren. USA vil hellere sætte muren imellem Canada og Kina, sådan at, at Canada er på, på samme side som USA, men, men der er man nødt til at have Canada med, og derfor så, så kommer den her tarif der, indtil Canada beslutter sig for at være med på den amerikanske side af muren i forhold til Kina. Brasilien får en høj tarif, og det er, jeg er ikke sådan helt, der er også noget med den brasilianske, tidligere brasilianske leder, at man forfølger ham og, og laver nogle, beskylder ham for at have lavet, vil lave kupforsøg og sådan nogle ting, hvor at, at Trump er inde med en politisk agenda der i forhold til det. Og så man sige, at det skal man blande handel og udenrigspolitik sammen. Der bliver handel altså til et våben, og det kan man mene, hvad man vil om, men altså, måske er det bedre end at skyde med rigtige våben. Så er der Europa og tarifferne over for Europa, og der er målet at stoppe europæisk samhandel med Kina på de vilkår, der er nu. I bund og grund er det europæisk finansiel støtte. Kina har opbygget et kæmpe produktionsapparat, som holder meget lave priser og dermed ligesom holder fast i den produktion. Og den eneste vej til, at USA og Vesten kan begynde at producere selv, det er, at man holder op med at lade de kinesiske virksomheder konkurrere. Og derfor så har USA også brug for, at Europa laver en mur imellem Europa og Kina. Og hvis ikke Europa vil lave den mur der, så bliver USA nødt til at lave en mur imellem Europa og USA. Så er der tarif på kobber, 50% tarif på kobber. Målet det er jo helt oplagt at gøre vestlig kobberproduktion konkurrencedygtig, og det kræver åbenbart 50% tariffer. Det er helt vildt at tænke på, men det er også et udtryk for, hvor langt det er kommet, altså at vi har virkelig, at Kina har optimeret kobberproduktion osv. Det er jo startet med statslige subsidier og sådan nogle ting, så igen, jeg synes ikke, at det er unfair, at Team Vesten siger, at vi vil også kunne producere vores energiinfrastruktur og vores automatiserede våben og så videre effektivt selv. Så jeg synes ikke, det er så svært at forstå, hvad det er, der foregår, og hvorfor det foregår. Målet er det her med at få ændret global handel til noget andet, og vi har talt meget om, hvorfor at det er, at man vil gøre det. Så jeg synes, det giver god mening. Og det, der er godt ved det, det er, at så bliver det faktisk meget nemt at investere efter. Hvis man før har investeret i kinesiske kobberværker, så skal man nok overveje at investere i amerikanske kobberværker fremadrettet, fordi at nu vender den statslige støtte den anden vej, hvor der bliver en overkapacitet i Kina, og der bliver der bliver subsidier og medvind i Vesten, i USA især.
Det er den her don't bet against US, don't bet against S&P 500. det er lidt det her. Altså det vi må, selvom Kina selvfølgelig er kommet mere par, som jeg snakker om med USA, så kan du bare ikke sidde uden for det her amerikanske tog her. De har altså klaret det historisk rigtig, rigtig godt med bump på vejen og det her, og det tror jeg altså ikke lige ændrer sig i øjeblikket, selvom at folk gerne vil gøre Trumperen til verdens skurk, hvilket han måske også er, men han plejer altså de amerikanske, så det vi trods alt kan gøre, hvis det er, at vi bliver efterladt med alle mulige geopolitiske og våben og alt muligt fra USA, så kan vi da mindst investere i noget amerikanske aktier, så vi tjener nogle penge. Så ja.
Ja, lige præcis, og det er virkelig, det også er så vigtigt for, altså for de danske investorer, og derfor så ulykkeligt, at man ligesom bliver holdt i den der med, at vi forstår ikke, hvad der foregår, og vi forstår ikke, hvad de må være skøre i USA osv. Jeg føler virkelig, at man misser et tog af den anden verden, som er lige præcis er lagt fra stationen. Og det er det her tog, som handler om investering i amerikansk infrastruktur og amerikansk teknologi. Ja.
Vi skal præsentere dagens anden annoncør, Finobo. Finobo, de hjælper dig med at finde den rette bank på de bedste vilkår, så du kan spare en masse penge på lån og så videre.
Ja, lige præcis. Og du får hjælpen til ligesom at få pakket din økonomi ind på en måde, så at den er nem for bankerne at give et bud på. Og derfor så hjælper de der med at få det skarpeste bud. De laver simpelthen at bankens arbejde på forhånd, sådan at den enkelte bankfilial, bankmedarbejder ikke behøver at sidde og strukturere hele din økonomi, men han får en pakke fra Finovo, hvor Finovo fortæller om dig, hvad det er, du gerne vil, og din økonomi er sat op, struktureret, sådan at det er til at gå til for banken. Og det betyder, at de banker, Finovo spørger, de kan altså give et skarpt bud på din økonomi, fordi at det er nemt at gå til. Og derfor så er bankerne også vældig interesseret i det, i at samarbejde med Finovo, fordi at de får nogle gode kunder, og de får en let gennemskuelig vare, hvor de ikke går galt i byen, eller hvor de skal bruge en masse krudt på at finde frem til, hvad du kan som privat forbruger. Det har Finovo gjort. Og så er Finovo også den, der kender de forskellige banker og ved, hvilken bank, der er god til den type, du er, og hvilken bank, der er god til den type, jeg er, og så videre. Sådan at man ikke bare skyder med spredehavn, men så man virkelig kommer til den bank, som forstår dig bedst, og derfor kan servicere dig bedst, eller måske har satset på den type produkter, som du har mest brug for. Så det er bare en aktør, som skaber værdi i værdikæden, både til glæde for dig, men også til glæde for bankerne. Så ind på finovo.dk/aktieuniverset lige og skriv dig op, og så får du en henvendelse, så får du kigget din økonomi igennem og får et bud på, om Finovo kan hjælpe dig med at hente nogle gode tilbud hjem fra nogle banker, både din egen bank, men også konkurrerende banker.
Lad os prøve at gå lidt kigge lidt på markedsnyhederne for selskaberne. Vi starter med AI-virksomhederne.
Ja. Tesla udvider området i Austin og forventer at starte i Bay Area i San Francisco. Så det kører lidt stille derudaf. Man skal jo starte et sted, og det har de gjort, og så ekspanderer de med at lære af de erfaringer, som man gør sig undervejs. Så for mig at se, så virker det som noget, der kommer lidt stille. OpenAI er tæt på at lancere en ny browser til at konkurrere med Google Chrome. Det er jo forbandelsen for Big Tech, det er, at de hele tiden skal konkurrere med hinanden om hinandens produkter. Ikke? Altså Microsoft og Google har bare konkurreret om det her Office-system og så videre igennem så lang tid. Så samtidig så kunne man godt have det sådan, kunne I da ikke bare begynde at opfinde noget nyt, i stedet for at skulle kæmpe mod hinanden. Men det siger også noget om, at OpenAI virkelig lugter blod og vil ind på markedet for forbrugere og blive den her forbrugervirksomhed, den nye app. Og det er bad news for Google, som jeg lige ser det. Der er i hvert fald en ny konkurrent på banen. Og ikke sikkert, at det bliver et problem, men der er i hvert fald en ny konkurrent. Der synes jeg, at Meta, som vi har talt om, Meta har ligesom taget en anden retning og arbejder mere med staten, og arbejder mere med mere i retning af at samarbejde med militæret, og i bund og grund lidt mindre på videodeling og sådan nogle ting, men nogle apps og nogle tech-funktionaliteter, som kan noget. Så er Grok ude med en trælssag, hvor Grok måtte rekalibreres på grund af nogle antisemitiske svar, som formentlig er kommet af, at nogen har promptet dem frem, altså sagt til Grok, du skal ikke være politisk korrekt her og sådan nogle ting, og nu skal du bare give den gas, og nu skal du være sådan og sådan og sådan, altså så kan man godt få den til at være på en eller anden måde. Og Musk har så måtte rekalibrere og siger så, there is never a dull moment on this platform. Der er den der sådan, teoretiske snak om, hvem har egentlig ansvaret, når man bruger et redskab, som gør noget forkert. Er det den, der bruger redskabet, eller er det redskabet? Altså, hvor redskabet her er AI. Og noget af det, som jeg forstår det, som man i uger bruger til at skelne, om det er brugerens ansvar, eller det er redskabets ansvar, det er, hvor nemt det er at gøre det forkerte. Så hvis man virkelig skal lave krumspring og stå på hovedet og være meget, meget smart prompt engineer for at få en AI til at gøre noget forkert, så vil det nok ikke være AI's ansvar, altså AI-modellens ansvar, så vil det nok være den bruger, der har gjort det. Men hvis det er meget, meget simpelt at få AI'en til at gøre noget forkert, så vil det være AI'ens ansvar. Det er i hvert fald sådan, hvad skal man sige, det man har fra den virkelige verden også. Så er TSMC ude med regnskab. Deres AI chip demand is outstripping supply. Så man kan ikke rigtig producere nok over hos TSMC af det her AI-udstyr. Vildt, at det kun er et par måneder siden, at folk konkluderede efter DeepSeek, at det ville betyde, at der ikke var efterspørgsel på AI. Altså, man holdt op, hvor var den konklusion vildt forkert. Omsætningen op med 39% for TSMC, så det var gode tal. Så er Thailand og Malaysia bliver ramt af chip-restriktioner. USA får dem på listen over lande, hvor at man ikke nødvendigvis må sælge chip til, hvis man er Nvidia. Og samtidig så prøver Huawei at få deres Ascend-chip ud til en lang række lande. Og der er det jo, at USA har været ude og melde ud, at man nok vil være, det nok vil blive anset som en ulovlighed i forhold til USA, hvis at Ascend-chippen bliver brugt for eksempel i Malaysia, at så vil man mene, at det er et lovbrud. Og det er jo på de her chip-restriktioner, som USA har haft. Man mener ikke, at Huawei har haft mulighed for at producere Ascend-chippen, hvis de har overholdt alle de sådan restriktioner, som USA har haft på handel med udstyr til chip-produktion. Så det er spændende at følge, hvem der vinder AI-kapløbet, Kina eller USA.
Så kigger vi lige på resten af selskaberne her. Jeg faldt over ved også en anden mega godt performende eller god performende aktie i den her uge, SoFi. De steg meget i går, nu ved jeg ikke lige helt, hvor meget det var, 20% eller et eller andet i går. Og det var på den her nyhed, at de ville ud og give deres brugere mulighed for at investere altså i det her private fund market, som man inden de kom for dem, som er ude at finde privat penge, der har de lavet et system, som så nu giver mulighed for at gøre det her. Der er andre platforme, hvor man kan bruge det til også sådan at købe ind. Nu har jeg lige glemt navnet på den, men hvor man køber ind sådan pre-IPO og de her almindelige fonde. Men ellers så kan man simpelthen som privat forbruger sidde og lege VC-fond hjemme fra stuen og købe en lille. Og det giver så mulighed, for eksempel som de største selskaber, vi kender, OpenAI og SpaceX har mulighed for at komme den vej igennem. Og det er jo en aktie, vi har holdt øje med gennem lang tid. Det er jo en stor kærlighedsaktie, jeg havde, og egentlig nok et eller andet sted jeg følger med i den, men det var ikke et kærlighedsforhold, der holdt det. Jeg synes, jeg ejede den igennem hele 2023-2024, og der skete ikke en skid, ikke? Og så selvfølgelig efter jeg dropper hende, så vokser hun så for alvor smuk, og nu sidder hun sikkert og skriger og griner over, at jeg ikke beholdt den. Sådan, der må man jo bare æde sig, og så stadigvæk trods alt glæde sig over, at man har spottet en af de her virksomheder, men man ikke rigtig timing gjorde bare, at man ikke fik tjent penge på det. Jeg kan se, den stiger også igen i dag. Det er jo sådan enormt destruktivt, eller disruption-aktie og selskab, som virkelig er en af dem her, som kan blive rigtig, rigtig store med tiden, og det virker lidt som om, at nu de er kommet i gang igen, og er op og trade på den her all-time high, som de var i 2021, der alt tech bare gik mod månen, men altså nu er der kommet lidt mere bund i det, og det virker noget mere solidt den her gang. Selvfølgelig kan det sagtens være, at aktien skal ned igen, men SoFi, en smuk aktie, og Pac-Man, en smuk quarterback for hele arrangementet, som også virker enormt kompetent, og det er jo altså også en af de ting, man godt kan sidde og holde lidt øje med, og det er jo også mange af de her navne, som vi altid taler om, det er jo nogle af de allerklogeste, statistisk set, så er de dygtige til at få de her selskaber til at blomstre og være innovative og sådan noget, og der synes jeg inden for det her felt, Pac-Man virker utrolig kompetent, og han styrer det med hård hånd. Så spændende er det, men desværre ikke en aktie, som jeg kunne tjene penge på.
Nej, også bare tankevækkende, ikke? Altså, vi kalder ham jo Pac-Man, fordi han bare købte og købte og købte og købte og købte, da den var nede i, $6 eller sådan et eller andet, ikke? Og så nu handler den i
Han
over
købte hele vejen ned jo. Altså, han har købt hver gang, at den er begyndt at køre nedad, så er det sådan bare køb.
Og man taler om det perfekte marked, og man, alt det her og sådan noget, altså også hvor svært det er at holde sådan en virksomhed igennem meget tid, hvor at folk kritiserer den og siger, at det bliver ikke til noget og så videre. Altså, hold op, hvor kan det skifte meget, ikke? Vi har også set Palantir gå fra under $10 til $150 nu, og ja, der er mange eksempler.
Og folk, de var ved at kaste op over Palantir kurs 28, fordi den var så dyr, og det var helt sikkert noget, den gik helt sikkert ned, og den skulle koste omkring 10 igen, og sådan noget, man ude at se det, ikke? Og så, altså, så er det bare, så bliver historien bare en helt anden.
Det var virkelig, altså Palantir der, vi købte i New Deal Invest, vi synes, den var for dyr. Hele vejen fra 10 til omkring 40 eller sådan et eller andet, og så købte vi 40, fordi at der var væksten accelereret. Men det, vi snakkede om det der før med at købe på all time high og sådan noget, købe noget, der er steget meget og sådan noget, ikke? Også man har det bare sådan, nej, nej, nej. Men Palantir er faktisk stadigvæk en af de aktier, hvor vi, da vi skulle rebalancere vores E2-portefølje, havde vi det sådan, vi ville simpelthen ikke sælge noget Palantir, fordi det virker, altså, det projekt, og hvad skal man sige, den mand, der er bagved, det vid og den forståelse af teknologi og den teknologiske udvikling, det hele det her økosystem med Peter Thiel og Alex Karp og hvad er det, han hedder fra Anduril. Vi talte også om dem sidste gang, de havde åbnet den her nye bank, opkaldt efter Dværgenes Bjerg i Hobbiten. Erebor hedder den nye bank og sådan noget. Altså hele det der økosystem, hvis man kan få en bid af det, altså, det er bare never sell, efter min mening, selvom vi har haft snakken om, at man skal huske at rebalancere lidt.
Skal vi lige forbi Hims & Her?
Ja, de åbner i Canada. De er en lille nyhed, er meget forventet, og også noget, der har også været snak om det. Men også bare lige en status på det, at hold da op, hvor at Hims & Hers, de virker sådan sikre på det, de laver, og sikre på, at de har fat i hestens hale i forhold til Novo. Altså, der er ikke meget sådan, der er ikke meget bekymring. Jeg tror, Polymarkets odds for, at Novo lægger sag an, er bare stille og roligt faldende i USA og så videre. Så jeg synes, man får fornemmelsen af, at de har rigtig godt styr på den der fine linje på det juridiske, hvor til man kan gå, og hvor til man ikke skal gå, og sådan nogle ting. Det virker virkelig som om, at de formår at forvalte risiko rigtig, rigtig godt. Så ja, Hims & Hers, det er virkelig en aktie, hvor vi køber dipsene.
Så skal vi lige over til Ant Group.
Ja, de bygger Circle ind i deres økosystem, vil gerne skabe mulighed for at lave flest mulige, altså sådan nye valuta, nye betalingsformer. Ant Group er jo Alibabas bank, fintech virksomhed, som ikke fik lov at gå på børsen dengang, at man ville. Så Circle godt på vej, også et fint bet ind i det her blockchain-økosystem.
Og så over til CoreWeave.
Ja, CoreWeave ender med at købe Core Scientific. Den her handel gik igennem i den her uge her. Core Scientific, jo den her Powerland virksomhed, ligesom Iron og Cypher, og ligesom noget af det, der har været med til at få opmærksomheden hen på alt det her. CoreWeave er sådan en udbyder af datacenter kraft, hvor at virksomheder så kan lege sig ind, hyperscalers kan lege sig ind, og ja, lidt, altså, sådan en virksomhed som Amazon, altså de her cloud services, ikke Amazon, men AWS, de ejer GPU'erne, og så køber folk bare datakraften. Og så en virksomhed som Iron, de kommer ikke til at eje GPU'erne. Der kommer folk selv med GPU'erne, så Iron ejer sådan skelettet omkring og hele opbygningen, og så kommer folk selv og flytter ind med deres GPU'er, deres racks osv. Og så tror jeg, der er flydende grænser imellem det her. Det er bare sådan for at tale om, hvor ligger de forskellige forretningsmodeller, og der ligger Iron og Cypher, som er med ekspertisen over på det her med at bringe strømmen effektivt ind og udnytte strømmen effektivt i datacentrene. Og det er helt klart det, som CoreWeave har købt sig til i Core Scientific, plus at Core Scientific også havde nogle projekter, altså nogle Powerland-projekter, hvor de ejede adgang til strøm osv. Så ja, så han gik igennem. Aktierne faldt, både CoreWeave og Core Scientific, rigtig meget, da handlen blev annonceret. Og det er fordi, at det er en all-stock deal, det vil sige, at man som Core Scientific-aktionær kun får CoreWeave-aktier. Og de er CoreWeave-aktierne er steget fra $30 eller sådan et eller andet på IPO'en til 180 eller sådan et eller andet. Altså bare steget helt vildt meget. Og den her lock-up-periode udløber, og man er sådan bekymret for, hvor meget er sådan en CoreWeave-aktie egentlig værd, når man har den i hånden som Core Scientific-aktionær. Så derfor faldt begge aktier løbende. Og jeg køber lidt dipsen i det, selvfølgelig.
Skal lige over til Meta. Meta, de er i gang med at lege i Saudi-Arabisk fodboldklub, og de laver de her helt vilde compensation offers til key staff members af de her super. De har jo været ude og hive ham her, Alexander Wang, for det her Scale AI setup med over til Meta i en 100 millioner dollar deal, hvor han kommer. Og der er de altså, ude og kigge på nye kandidater til det her team her, og blandt andet ude og scoute ved de her Apple-ingeniører, så de virkelig, de går all in på de her lønpakker her. Og et eller andet sted, altså, det er jo selvfølgelig, jeg ved ikke, om man skal sige usmageligt, det er det jo ikke, men det er jo lidt ligesom à la sport, du laver et sign-on fee på at få nogle af de bedste spillere, som er almen kendt og alben benyttet, og så er det sådan, så er det sådan, selvfølgelig er det jo altid, det er det, der sker, når en ansat skifter sted, så får han en løn og en lønpakke og de her ting her. Jeg ved ikke, hvor normalt det er inden for det her, at der er sådan et sign-on fee også på en eller anden måde, men det giver jo egentlig meget god mening, og så længe man må det, så er det jo også godt, og de her mennesker, som sidder og er så kloge og fortjener det, de fortjener jo altså også at få nogle penge ind, ligesom alle mulige andre, som er blandt de førende i verden til det, de nu laver. Så Meta, de er absolut i gang, og så kan man jo sige, at 100 millioner for at få ham her, Alexander Wang, over i den her deal. Det lyder jo vildt mange penge, men vi har jo også snakket om nogle af de her tal, hvor mange billion dollars de bruger i de her forskellige udrulninger af AI, så 100 millioner fra alt til, det gør altså ikke det helt store i det brede billede, men det er nogle voldsomme beløb, bare sådan lige, når man lige sådan sidder og kaster dem ud her i podcasten, så meget sjovt.
Jamen, nu sad jeg lige og talte om det her med Alex Karp, det her økosystem omkring Palantir. Alex Karp er co-founder af Palantir sammen med Peter Thiel. Han har skrevet en bog, der hedder The Technological Republic, som jeg er i gang med at læse nu her. Og han havde sådan en beskrivelse af, hvordan sådan en teknologivirksomhed virker, eller sådan en innovativ virksomhed virker. Og han beskriver de her programmører som artister. Altså at det som en god teknologivirksomhed kan, det er, at den kan være framework for de her artister. Og så noget af det, som han taler meget om, det er, at hierarkisk organiserede virksomheder, de kvæler artister. Altså, der er ikke nogen artister, der kommer til udtryk i det her. Og det er meget sjovt, altså sådan, og det er sådan et godt billede på, hvor filosofisk bogen også er virkelig vel gennemtænkt og velfunderet. Men han beskriver, hvordan humlebier, hvordan de finder ud af, hvor de skal bo henne, når de skal lave et nyt stadie. Så har sådan en sværm af humlebier, har faktisk som scout, bee scouts, som tager ud og aftjekker området, hvor kan vi lave den næste. Og så kommer de tilbage til kolonien, og så udfører de sådan en dans, hvor at måden de danser på, længden de går og vinklen i forhold til solen, sådan nogle ting, siger noget om det sted, de har. Og så tager humlebikolonien, altså sådan en fælles beslutning om, hvor flytter vi hen ud fra den værdi, man sådan aflæser på de her scouters dans. Og det som han taler om, det er, at som virksomhed, der de folk, som er i periferien af virksomheden, det er tit de folk, som har en idé om, hvad der foregår ude i verden, og hvad der er brug for. Og i en hierarkisk organiseret virksomhed, der bliver den info, den bliver kvalt, den forsvinder, den kommer ikke frem til dem, der skal beslutte noget. Men i sådan en mindre hierarkisk, hvor at alle, der får en god idé, kan få lov at danse, eller hvor han siger, at i Palantir, der er der ikke sådan, der er ikke det der hierarki. Så hvis det er sådan, at man har brug for at række ud til delstatens regulatoriske netværk, eller sådan et eller andet, for at få at vide, om man må et eller andet, så er det ikke sådan oplagt, hvem det er, der gør det. Så det bliver den medarbejder, der ligesom tager initiativet og siger, det er mig, der gør det. Og det er også det, jeg har hørt om Tesla. Og sådan, altså, så det er sådan en helt anden måde at strukturere på. Og faktisk så har der kørt sådan, der kørt lidt debat i en tråd omkring, hvad bliver det næste type virksomheder, vi skal have, hvor og jeg svarer batterier. Altså at batterier, det får vi godt nok mangel på i Vesten, og vi vil ikke købe dem fra de kinesiske producenter og så videre, så der kommer tariffer på, og der kommer alt muligt på. Amerikanske virksomheder, der producerer batterier. Og så var snakken, bliver det så dem, der eksisterer nu? Og der tror jeg på lang sigt, så mange af de virksomheder, vi ser være ledende inden for de her teknologier, det gælder også inden for datacenterkøling, hvor Vertiv Holdings for eksempel er ledende nu, og en virksomhed, jeg investerer meget i og tror på lige nu, men jeg tror ikke nødvendigvis på den på lang sigt, fordi den er alt for hierarkisk. Så jeg tror, der kommer den her nye opstart af sådan en virksomhed, som har den her mere moderne struktur og opbygning, mindre hierarkisk og så videre, founder mode, så kommer der sådan en virksomhed, der vokser op og så kan noget på sigt. Det var den lange tur omkring det. Jeg kan slet ikke huske, hvor vi kom fra, men det var i hvert fald det, jeg lige ville fortælle.
Så skal vi over til Revolut, den her internetbank, som har vundet stor popularitet rundt omkring i Europa. Det er et engelsk selskab, og nu er de så ude at rejse kapital. 165 milliarder US dollars er de ude at rejse, og de skal bruges til at ekspandere til USA. Det er jo meget, meget populær bank. Faktisk så i UK, der er den blevet, sidste år var der serviceret den flere kunder end HSBC Bank, som jeg tror er en af de største, ja, faktisk en af verdens største banker, måske lige udover de amerikanske, men kæmpe, kæmpe engelsk bank, som nu har flere kunder. Og det er jo igen den her innovation, vi ser på banken, der er jo ikke, altså, man ser rigtig mange Revolut-kort, de er rigtig gode, du veksler gratis penge mellem kontierne, du har nemt set op til at handle aktier, du har høj indlån på det, så der er faktisk også mange, som bare bruger det til at have penge stående i indlån i forhold til, så kan du få på amerikanske dollarkonti, kan du få 4% i rente, eller altså den her styringsrente, tæt på den, som du overhovedet kan, og de har jo ikke rigtig noget, de bruger den her platform til at gøre det, men ellers er der jo ikke en dyr husleje og alle mulige andre ting, så de har enormt godt fat i det her, plus at de selvfølgelig så til deres lidt større kunder giver nogle fordele, og så betaler man et eller andet abonnementsfi, og så ligger det bare og kører der hele. Så de der ting, der sådan øjensynligt virker gratis, valutaveksling og sådan noget, som ikke koster, altså når jeg sidder i Jyske Bank og skal købe nogle amerikanske aktier og skal have fat i nogle US dollar, så det er jo ikke sådan, at de skal ud og låne og ringe til alle mulige banker for lige at veksle om. De har jo bare pengene stående fra den ene og det andet, og så det er jo voldsomme penge, mængder af penge, de tjener på de her transaktioner på den ene eller den anden dag. Og det er klart, at hvis du kører det her spread ned, eller du lader nogle kunder gøre det som sådan en form for en attraktion for at få kunderne over, jamen så er det virkelig smart, og det har Revolut været rigtig, rigtig god til. Så har du de her fordele med kortene, når du bruger dem i udlandet, at du ikke betaler gebyr og de her andre fees, og du får det her cashback, som vi også har snakket om med nogle af de andre banker, der bruger sådan noget. Så en helt vildt mange og nemt at oprette, så det er en rigtig spændende bank. Morgan Stanley, de skal stå for at koordinere og sælge de her aktier i USA. Så ja, de har også en kompetent partner i at have dem til at stå for det, så det er jo nok en af de her aktier, hvis den kom på børsen, eller når den kommer på børsen, hvis den ikke er blevet for stor inden, så kunne det også godt være en af de her aktier, som man gerne vil eje, fordi det virker lidt som om, at det bare breder sig som en steppebrand, og hvorfor skulle det ikke også virke i USA? De er jo super innovative på den måde.
Helt enig. Altså, ja, helt enig. Altså, vi snakkede om det sidste gang også. Det her med, at mange af de her bankservices, det koster ikke ret meget i bund og grund, hvis man gør det effektivt. Så det bliver virkelig en kæmpe disruption, der kommer. Ja.
Skal vi lige over til Gemini?
Ja, Gemini kommer på alle Android-baserede uger nu. Ja, der er bare game on, ikke? Med at få AI ud i de her devices og få fundet ud af, hvad bliver den næste formfaktor på det AI-device, vi har i fremtiden. Lige nu er det smartphone med touchskærmen, som gør det optimalt at bruge appsene, men når vi bare taler med devices, så behøver vi måske ikke en touchskærm, og skal det så være i vores ure, eller skal det være i vores solbriller? Meta har købt en andel i en af de her brilleproducenter.
Ray-Ban.
Ja, Ray-Ban. Altså og der er virkelig gang i hele det her solbrille-game-race, og det er måske også en grund til lige at være lidt forsigtig med hensyn til ens Apple-aktier, at når det er sådan, at hardware-formfaktoren skifter karakter, altså så kan markederne også skifte, ligesom dengang, at vi skiftede fra Nokia til Apple, så kan det være, at vi skifter fra Apple til solbriller.
Nu kan jeg så afsløre, at Mads han sidder på ferie nede i Portugal et sted, men hvis han hæver sådan en Ray-Ban-brille frem, mens han sad og spiste morgenmad med lillemor, så tror jeg, at de vil få en skænke sat lige i glasset, så det er egentlig nok meget rart, at nu man kan have den der telefon liggende i lommen, i hvert fald for ens ægteskabs skyld. Så jeg tror, der er stadigvæk lidt vej nu, før man sidder med sådan en brille på. Og egentlig også et eller andet sted er det egentlig meget rart, du har mulighed med på, at man kan tage brillerne af, det er jo ikke det, men det er egentlig også stadigvæk gået hen. Jeg tager altså mig selv lige mange gange og siger, nu er fandme styrer mig med den telefon. Hver gang man ikke lige ved, hvad man skal lave, så tager man telefonen op og kigger på et eller andet fuldstændig åndssvagt, som naturligvis ikke er aktier, men hele tiden det der med, hvor nogle gange så må lige sådan sidde lige og kigge lidt ud i luften og kigge på nogle mennesker omkring dig, eller et træ eller et eller andet i stedet på den forpulet telefon hele tiden. Det er altså, it's taking over, og hvis man nu lige pludselig bare har en eller anden brille på, man bare kan sidde og tale til og vise et eller andet, så tror jeg da først, det går helt galt.
Men igen, den der bog Tech Republic, det er egentlig noget af det, som Alex Karps kritik er af computerindustrien og sådan den teknologiske udvikling de sidste 30 år, det har handlet om at dele videoer og dele billeder og skabe likes og sådan noget. Det er ubrugeligt. Altså, og det er ubrugeligt, og som du siger, det er spild af tid, og det er virkelig ulykkeligt for menneskeheden, at det er det, der er blevet brugt tid på. Samtidig så har hele den her industri sagt nej tak til at lave ting, som virker i den virkelige verden, altså at hjælpe staten med at effektivisere, altså forskellige ting. Sådan, på en eller anden måde, så er det den vej, det har gået. Jeg har sådan et håb om, at teknologi i fremtiden måske bliver mere anvendeligt. Og så kom jeg bare lige til at sidde og tænke på, var der nogle steder, hvor at i virkeligheden sådan en brille ville gøre det, altså gøre det bedre. Nu har vi gået sådan, når vi så er gået i en eller anden by, vi ikke kender og sådan nogle ting, se en flot bygning. Altså spørger man lige grok, hvad er historien bag den her bygning, og så får man en eller anden spændende historie og sådan nogle ting. Altså, så måske kan man også godt kom over, hvor den virkelige verden bliver mere spændende, hvis det er sådan, at man har det rigtige device foran sig.
Alt, hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Mads, lad os kigge på dagens tema, de her sjældne jordarter med udgangspunkt i den her amerikanske aktie MP Materials. Det har gjort det fantastisk steg 25% i går. Det gjorde den, fordi at de fik en $400 million aftale med Department of Defense til at booste de her rare earth, som bliver fremstillet eller produceret i USA. Man kan lige sige sådan aftalen kort. Pentagon og MP Materials, de skrev under på en 10-årig aftale, som skulle sikre en aftale på $110 per kilo af det her neodymium. Og
præsardyminium.
Der kan man jo meget hurtigt høre, at jeg fik 5 i kemieksamen i min første eksamen på gymnasiet nogensinde, hvilket jo var en relativt rædelig performance, og det skyldes jo sikkert nok, at jeg ikke kunne udtale de her ord, men hvorom alting er, så bliver de brugt i batterier og andre elektroniske komponenter. De laver det her minedrift, så de tager det både op, og de raffinerer det, og de adskiller de her forskellige jordarter, og det gør de fra verdens næststørste mine, som ligger i Mountain Pass i California. Den største mine ligger i Kina. Og Mads, du har også kigget lidt på det her. Kan vi ikke lige helt starte fra bunden af, og så kan du lige prøve at fortælle, hvad de her rare earth, hvad de præcis er?
Jo, rare earth, det er grundstoffer, som er magnetiske. Vi kender det fra jern, kan man bruge til at lave magneter af, og så er det bare mega tungt. Men hvis man laver magneter af de her rare earth, så er det ikke så tungt. Og det betyder, at de kan bruges i droner, for eksempel. Altså, det er mega upraktisk at proppe sådan en stor magnet i. Men magneter bliver brugt i elektromotorer. Det er det her med, at man kan inducere strøm i en spole ved at bevæge magneter i forhold til hinanden. Så magneter bruger man i en generator, som genererer strøm. Altså en vindmøllegenerator, eller en atomgenerator, eller hvad det nu er, så bliver det brugt til at generere strøm. Og så bliver det også brugt til, når strøm skal generere bevægelse i en elektromotor. Så det vil sige, at rare earth er i motorer, generatorer, det vil sige alt elektronik. Det er også i, når du bruger din fjernbetjening og rører lidt ved den med fingeren, sådan drejer et lille hjul eller sådan et eller andet, så er der sådan en lille elektromotor eller en elektrosensor eller et eller andet der, som du bruger. Så det er i alt af sådan noget her. Og derfor så er det, altså så er det sindssygt vigtigt. Og det er, ja. Og så, selvom det hedder rare earth, så er det egentlig overalt. Altså det er rigtig mange steder, men der er bare nogle steder, hvor det er i lidt højere koncentration end andre steder, hvor det er mere velegnet til produktion, og det er ofte et biprodukt ved produktion af andre ting. Så sviner det helt af pommeren til at producere, og det er virkelig det, som kineserne har optimeret meget, det er den her kemiske proces, hvor det er ligesom et olieraffinaderi, hvor man udvinder de her metaller fra alle mulige spildstoffer og sådan noget. Og så når man har udvundet metallerne, så skal de produceres til de magneter, som skal have den form, der passer i den elektromotor eller sensor, eller hvad det nu er, hvor at de skal sidde. Og det er hele den der værdikæde, som MP Materials tager sig af. Der har man både udvindingen og raffineringen og også produktionen til det, man kalder permanente magneter, som skal til.
Og hvorfor er det så kritisk for USA at få fingrene i det her? Vi har jo talt om det, men det var måske lige nævnt en gang mere.
Jamen det er nemlig, altså det er våbenindustrien. Altså du kan ikke producere autonome våben uden rare earth. Så skal dronerne flyve rundt med jernmagneter og sådan noget, så falder de ned, så bliver de trætte og skvatter ned. Altså så det er nødvendigt for at lave avanceret elektronik. Der er, altså man arbejder selvfølgelig også på at bruge andre ting og finde andre veje rundt om det her, men den vej, der ligesom er motorvejen nu for at kunne producere droner at scale, kunne producere humanoide robotter, kunne producere elbiler og så videre. Det er rare earth, som man har brug for. Og i og med at det er sådan en en bøvlet proces og sviner meget osv., så har Vesten altså gennem årene bare efterladt det til kineserne. Jeg tror, det var Mao, der sagde efter 2. verdenskrig, jeg ved ikke, om det var Mao, det er en af de der kinesiske ledere, der sagde, det er en strategisk ressource, vi har, det er rare earth, og det skal vi gøre noget ved. Og nu er de kinesiske virksomheder, der producerer rare earth, er så effektive og så langt foran teknologisk, at man er chanceløse i Vesten for det. Jeg har dog hørt ham, MP Materials CEO, sige, at de faktisk godt kan konkurrere, hvis ellers bare, at de ikke bliver udsat for unfair konkurrence fra kineserne. Og jeg ved ikke helt, om han har så meget at have det i.
Og så lad os prøve at kigge lidt på MP Materials selskabet og den her aktie. 45% den her uge, selvfølgelig både af den her aftale med Justice of Defense-aftalen, som er kommet ind her. Nu er den jo så på all-time high, så er selvfølgelig spørgsmålet, inden du så lige får ruller den, der ruller selskabet ud, om man skal investere i den eller ej her. Det kan du måske også komme med dit bud på.
Ja, altså det tror jeg helt sikkert godt, man kan. Og igen, som vi var inde på, hvis jeg skulle investere i den her, så vil jeg investere halvdelen af det, jeg gerne vil have til den her kurs, og så vil jeg glæde mig, hvis den falder, fordi så vil jeg købe noget mere. Det den her aftale indebærer, det er jo, at USA siger, at vi vil købe til en høj pris de næste 10 år, og meget mere, end I kan producere. Det er bare at komme i gang, gutter. Så skal vi nok være der. Og det er jo en kæmpe, kæmpe medvind. Det er den medvind, de kinesiske producenter har haft i mange år fra staten, at de har fået subsidier og sådan nogle ting. Og det er det, man ligesom har sagt fra USA's side. Det er det, vi kommer til at gøre. Og jeg tror bare, at det her, det er bare starten. Altså, vi kommer til at se det her inden for alt muligt andet også, hvor der ligesom er brug for, at staten siger, her har vi bare brug for, at der sker noget. Det minder faktisk meget om Fairchild Semiconductor tilbage i 60'erne, hvor at USA's regering kunne se, at vi fik brug for chipindustrien, at den klarede sig godt, og så købte man bare de der chips fra Fairchild Semiconductor, som de var sindssygt dyre, men man købte så mange, at den virksomhed blev ved med at klare sig, sådan at den ligesom blev kimen til Silicon Valley. Så det her, det er starten på det. Der er en anden vildt interessant ting i det her, det er noget af det, som man har snakket om omkring den amerikanske administration, det er det her med, hvorfor er det egentlig, at hvis vi nu som amerikansk regering siger at til den her virksomhed, vi vil købe alt, vi kan producere i 10 år, hvorfor er det så, at de amerikanske skatteborgere ikke skal have en del af den værdi, der bliver skabt der? Og det er så derfor, at vi ser, at den amerikanske regering nu er blevet en stor aktionær i den her virksomhed, siger, at vi kommer med kunderne, men vi vil også have en del af den værdi, der bliver skabt på baggrund af det her. Og det er jo, altså, det er på samme måde med våbenindustrien osv. Hvorfor er det egentlig, at staten, som er deres største og eneste kunde, hvorfor er det, at man ikke får en del af den værdi, der bliver skabt? Hvorfor er det kun velhavende mennesker, der skal have den værdi, altså aktionærerne? Så det tror jeg også bliver en trend, vi kommer til at se, og det er måske også, hvad skal man sige, en af vejene ud af det her problem for USA med deres underskud og finansielle problemer, det er, at man tager en del af det. TikTok-sagen er jo det samme, at hvis den bliver til noget, så kommer USA's regering også til at være medejer og tage noget af den værdi, der kommer fra det.
Og den her spilleplan, som Kina ligesom har gjort med at lave statsstøtte, bare unlimited penge til de her tech-selskaber, så den måde, de ligesom har kommet op og blevet konkurrencedygtige med Kina, inden for det her, det er så kritisk, at man egentlig måske også godt kunne forestille sig USA. Nu gør de jo måske igennem sådan lidt mere klassiske kontrakter, som vi har set med det her tilfælde i mange andre. Men det kan jo altså bare kun lige være et lille hul i en gigantisk sluse, som de lukker ud for det her i forhold til at tage det op, hvor hver eneste, der nærmest har en skovl, der får de at vide, at I får $500, hvis I bare starter med at grave løs for at finde de her ting her, fordi at det simpelthen er altså a matter of national security, og de gør det her. Det tænker man altså ikke, at Trump, og nu ved jeg igen ikke med regler og sådan nogle ting, det er jo ikke alt Trump han kan, selvom han nok gerne vil det. Så der er sikkert et eller andet, som lægger en dæmper for det, i forhold til hvor vildt det kan blive. Men man kan altså sagtens forestille mig, at de kan finde smuthuller til at støtte alle de her selskaber, som ligger og arbejder med de her sjældne jordarter, fordi det netop er så vigtigt. Så det tænker jeg også er en realistisk mulighed, og derfor så kunne det i hvert fald godt være noget, som aktieinvestorerne de får glæde af.
Ja, og så er det her med, at så siger folk, at USA kan ikke reshore det her. De kan ikke reshore det her, og man har også sagt, at man ikke kan reshore rare earth, altså fordi at det er for bøvlet og for svært, og kineserne er for langt foran. Og så er det bare, at det er rigtigt inden for, hvis man holder de der spilleregler, der har været inden for økonomi de sidste 30 år. Men det er jo også det, som den her administration ligesom er ude at sige, det er, at vi ændrer spillereglerne. Så nu er der tariffer her, og fordi at vi er på Team Vesten her, vi skal have rare earth produktion tilbage til Vesten, det kræver så en tariff over for Kina, og det kræver, at vi går ind og støtter den her virksomhed, så det gør vi bare. Der er ikke de her sådan, nej, men sådan plejer vi aldrig at gøre, og sådan har det aldrig været, og sådan noget, og Keynes han sagde sådan og sådan og sådan. Det her, det er praktisk løsning af en række problemer, og så gør man det på den her måde. Og det er derfor, jeg har det sådan, altså jeg har det virkelig sådan med alle dem, der siger, at det her kan man ikke, og det der kommer aldrig til at ske, og sådan nogle ting. Jeg tænker bare sådan, ja, lad os se. Fordi det tror jeg tror, de her ting kommer til at ske. Og det her, det er et sindssygt godt eksempel på det her. Og så er det bare for os som investorer, lad os finde det næste investeringsprojekt, hvor kineserne er langt foran, og hvor alle siger, at det kan ikke indhentes, og la la la. Og så lad os se USA sætte en stor tarif på, og så begynde at støtte den lokale blomstrende teknologisektor der. Batterier kunne være en ting, og solenergi. Vi hører Trump sige, at han tror ikke på sol, han tror ikke på vind, og han tror ikke på sol. Jeg tror på, at han ikke tror på vind, men jeg tror ikke på, at han ikke tror på sol, fordi det har Musk fortalt ham, at sol, det er den energikilde, vi skal bruge på jorden om 20 år. Men han tror ikke på, at USA skal købe kinesiske solceller. Det tror jeg på. Så der tror jeg, at vi kommer til at se en amerikansk solcellindustri vokse op.
Og MP Materials, det er også et godt eksempel på den her gamle, klassiske måde på at regne ud, hvad PE er og alle de her ting her. Det er altså ikke de ting, man skal kigge efter. Det er nogle af de her, ja, nogle af de ting, vi nævner. Der er sikkert også noget andet, vi har overset i forhold til de her optioner og muligheder, som de her aktier giver her. Jeg tror ikke, at den er så godt stillet, hvis du sidder og regner sig på de her indre værdier, PE-tal og den klassiske aktieinvestorer. Så det er nok ikke lige sådan en aktie, der kommer frem ind på CBS, når man skal sidde og lære om, og hvordan man regner ud på de her tal her, men det er jo bare en del af gamet, i hvert fald i det segment, som vi beskæftiger os meget med, at det her, det er sådan, der er sådan lidt gjort op med de gamle dyder, ikke at man ikke kan prøve at kigge efter det, det synes jeg da helt bestemt, at man skal, men lige i øjeblikket med mange af de her aktier her, det kan man altså ikke glemme, det er jo selvfølgelig helt inden for krypto, og alle de her miner, og alle de her småcellede atomkraftværker, og de her ting her, det er altså ikke lige en model, som passer ind, og derfor så er der jo så også mange, som slet ikke kan forstå det og hader dem, og det skal de også have lov til. Det skal jeg jo ikke indfrit for. Mads, vi skal lige, inden vi lover ballet, skal vi lige have et AirTest System regnskab. Vil du lige hurtigt fortælle om det?
Ja, AirTest Systems er også sådan en virksomhed, jeg gider ikke engang at snakke om tallene, altså fordi de er helt ligegyldige. Men AirTest Systems bygger testsystemer til chips. Og jeg har fortalt om den før, men det her med nu, at man stabler så mange forskellige chips sammen til et system, hvor man for eksempel tager nogle GPU-chips, og så stabler man 68 memory-chips ovenpå. Hvis der er en af alle de her chips, der ikke virker, så er hele systemet defekt. Og det, som AirTest Systems tilbyder, det er, at man tester systemet inden at man begynder at koble det sammen. Og der er de en af lederne i Vesten. Og de har så primært haft silicon carbide chips som deres hvad skal man sige, deres marked. Men nu er de lige stille bevæget sig ind på AI-markedet nu, kommer ind på memory-markedet og kommer også ind på, optical connects altså på optiske chips. Og det er sådan, det er vækstmarkederne fremadrettet, og det, der ligesom kommer til at drive deres vækst, det er det her med, at de chipsystemer, der kommer ud, de bliver større og mere avancerede, og det er simpelthen for dyrt, hvis der er defekter i dem. Så AirTest Systems tilbyder systemer, der tester inden, og det virker som om, at de har fået rigtig godt gang i nogle store kunder, er på vej ind i markedet og så videre. Ordrene var løbet lidt langsommere ind end forventet, derfor faldt aktien med 20% på regnskabsdagen, og vi købte glade i New Deal Invest, fordi de talte om det her med, at netop om fremgangen i, at de har bedre fat i markedet. Så det var sådan en oplagt købsmulighed, synes jeg, til den her type virksomhed. Så, men det er en lille bitte virksomhed, så jeg synes ikke, at man skal have over 1% i AirTest Systems i bund og grund, fordi at det kan virkelig gå alle veje og kommer sikkert til at gå vildt for sig.
Det blev ordene for ugens podcast. Tusind tak til vores annoncør i dag, Enlogic og Finobo. De amerikanske markeder ligger lige her omkring 5-6, danstid en lille smule minus S&P ned 0,5%. Dow nede 0,7, Nasdaq for fremstøvlet 0,2 nede. Så ja, ligner en lille smule rød afslutning på ugen. Men ikke desto mindre har det været mega spændende. God weekend til lytterne, god weekend til dig, Mads, og på genhør næste uge.
I lige måde, Mathias.